Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:00 rakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00tti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Onkoloolessa 14 bara 2014 dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Ebolaan dhukkubii qorsii hin qabne kaani Afrikaa dhiyaatti nama 4,000 caalu fixi jedhanii WHO'n ammoo aduu akka tansaa ilaala namii hagas caalu dhumachuun oolu jedha. Dhaabii fayyaa addunyaa kun pirezidaanti Obaamaa fi itti gaafatamtooti waraana B-22 lola ISIS irratti addunyaan itti jirtu irratti mariitti jiran babaaroota oolan soraa lakeetti oduu irraa santim.
Rakkoo Sudaan kibbaa kan duraanuu hammaatee jiru irratti balaan lolaa rakkoo kabiroo dabalee oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaanti Baraak Obaamaan dhibee eboolaatti duuluuf cichatti dabalaatu barbaachisa jedhan kan immoo duuboo dadhabbii deebina. Kitaabi seenaa Oromoo tokko xumura 7 kanaa eebbifamee jira. Barreessaa kitaaba kanaas ofsiisneerra waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Amma guutummaa oduuf soora.
Dhukkubii qorsii hin qabne eboolaan Afrikaa dhiyaa keessatti nama fixeetiin addunyaallee sodaachisuu jirkaan agamme beekanitti nama 4,000 caalaatti dhumate. Akka dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n jedhutti ammoo atuu akka dansaa qorqoratan namni hagana caalu dhumate agamme jedhan kana harki dhibbaatiin dabalee dhumuyyuu oolu. Ittaanaan daayirektar WHO Bruus Aayder illeen giinii qofatti nami kanaan dhumate dhibi kanaan dhumate hagi jedhan caala harki tokkoof qabxii 5 caala. Saraa Liyoonitti hagi jedhan irraa harka 100 caala. Laayibeeriyaatti ammoo harka 2 qabxii 5 caala jedhe. Nami eboolaan dhume akka jecha doktarii kanaatti Afrikaa gama dhiyaa qofatti 4,047 nami dhibi kan irratti argan ammoo 8,900. Eboolaan dhukkuba jiidhinaaf namaati namirratti dabru haga guddaa namatti dabreetiin waan akka akkaatiin nama rakkisa. Narsiin Ameerikaa tokkolleen namni isiin akimtiirraa dhibii kun itti dabre taatullee isiin of eeggatte mi'a akimii naqatteetiin aduu isiin wallaanuu jirtu akkamiin dhibii kun akka itti dabrellee qorachuu jiran hojjettoota tokkummaa mootummoota Laayibeeriyaa jiran narsii Ispeenii fi Taajirmanii tokkollee akimoota eboolaa warra isaanii. Jarilleen akimoota dhukkuba kanaan wallaananii namni isaan akimanirraa dhukkubni kun itti dabre jarallee waan gargaraatiin qorachuutti jiran akka dhibi kun itti dabre keessumattuu iyyuu qorachuu jiran. Narsiin Ameerikaa kan namichi eboolaa qabu Laayibeeriyaa dhufee akimtee isiitti dhibii dabre kaanii haga eboolaan fayyitutti haga dhibi kan fayyitutti isii wallaansatti hin jiran waan gargaraatiin wallaanuun itti hin jiran. Namni narsii tanaan dhiigi kenne. Grant Brantii inni iyyuu Laayibeeriyaatti uummata qarqaaruu deemeetiin eege immoo inni dhibi kan fayye. Narsiin dhiigi nama kanaatiif kennaniif keessumattuu dhiigi nama kennaniif kun Dr. Armaan duratti dhiba eboolaa irratti arganii isii waliin nam 3 dhiiga doktorii kana fudhate. Niinaan tuni nama 70 namichi Laayibeeriyaa hospitaala Ameerikaa kutaa Teeksas keessatti waltuttuquun oolan jedhaniitiin yookaan ammoo jiidhinaaf isaanii itti bu'uun oolan jedhaniitiin akimuu jiranii oduun duubatti deebin. Namni Suudaan kibbaa kala lola baqateetiin kaampii waraana tokkummaa mootummoota Beentuutti baafate kan achillee baqachuu jira. Achitti ammoo lolaatti itti baafate. Gabaasaan VOA Geef Jaasloo warra yaadi kana yookaan ammoo yaaddoo sana keessa jiru waa gaafatee qopheesseetiin oduu inni nu erga jira jalanne.
Kanneen Beentuu keessatti manaaf qe'oo fi irraa godaananiif jireenyi guyyaa guyyaa guutuu fi hir'achuu lolaa bishaanii irratti hirkata. Manneen naannoo sanaa bishaaniin marfamee dallaa dhoqqee irraa ijaaranitti suuf yaalu. Mitireessaa dubartiin jedhaman haadha ijoollee 8 lafa gogaa abidda irratti qabsiifannullee dhabnee jedhu. Mana isaanii keessatti lafti jiidhaa dhoqqeedha. Maatiin siree irra ciisuuf dabaree gargaaramu. Yeroo tokko tokko waan nyaannu hin qabnu. Lafti hundumtuu bishaaniin liqimsamee jira. Ijoolleen guyyaa guutuu waan dhaabbataa oolaniif ni boo'uu jedhaniiru. Sababiin isaas lafti gatta'aan hin jiru. Mooraan tokkummaa mootummootaa naannoo sanatti ijaarame uummata hedduu simachuuf ga'aas miti. Garuu hookkara baqachuuf jecha nama 47 achi keessa jira. Irra hedduun isaanii gosa nuweerirraati. Hedduun isaanii ammayyuu gadhiisanii deemuuf sodaa nageenyaa guddaa qabu. Lolaa bishaanii sanarraa dhukkubi ka'uu mala sodaan jedhus jira. Manni fincaanii guutanii garagalaa waan jiraniif. Lolaan bishaanii manneen mancaasuu qofa otoo hin taane manneen barumsaa liqimsee gara tajaajila eegumsa fayyaa dhaqqabuuf karaa cufee jira. Bishaan guute kana xuuxanii gara iddoo biraatti geessuudhaaf dhaabbatoonni kan mootummaan ta'in guyyaa guyyaatti hojjetaa jiru. Ummata achi baasuuf haalli mijeessuun furmaata yeroo dheeraatii jedhama. Garuu nagaan jiraachuu qaba. Hokkaraaf saaxilamuu manna rakkoo kana keessa turuu filatu irra hedduun isaanii baatiin roobaa xumuramutti dhiyaataa ka jiru ta'us wal waraansa hammaachuu mala sodaa jedhu jira. Kunis dhiibbaa ka birooti.
Mani murtii Afrikaa kibbaa atileetii biyyi isaanii jaalallee isaa galaafate Oskaar Pistooriyoos namatti harkatti lubbuu dhabee jedheetiin murkaanii ammallee dubbii isaa caqasuu jira. Dubbii caqasuu jiran keessa tokko atileetiin kun gaaf jaalallee isaa galaafate suni maatii warri soddaatii fi doolara 1,034 kenne. Maatiin warri soddaa immoo sunillee irratti dide sun qofaa miti horii inni eegi sunii kenne cufaayyuu irratti dide. Abbootii Alangaatii fi Abukaatoon Pistooriyoos mana murtii irratti murtii mani murtii kennirratti wal falmuu jiran kaan balleessa guddoon adabamuu malee jedha kaan ammoo dogongoraan ijjeeseen gad dhiifamuu malee jedheetiin namoonni akka akkaa jechuu jira mani murtii yaada gamgamaa jiru caqasuu jira. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaa abbootii waraana Ameerikaatiif itti gaafatamtooti ajaja waraana biyya alaa duula milishoota ISIS addunyaan itti jirtu irratti ardaa Ameerikaatti mariitti jiran akka oduu himaan itti gaafatamaa ajaja waraana Ameerikaa jeneraal Martin Dempsey jedhutti koridii xuyyuura Andrew kan Washington DC jiraat keessa taa'u jiru kun milkaa'inaa fi milkaa'ini dhaba duula ISIS irra jalqaban irratti waan hedduu laaleetiin dubbata. Korkan itti gaafatamtoota biyya 22 ka tarkiileen keessa jirtutti mariitti jira. Gamkaaniin ammoo waraan kurdishii fi waraanii ISIS magaalaa Kobaanee Siiriyaaf tarkii jidduu jirti irratti labsuun walirra deebifachuuf guddoo waladuu jiran malee Kobaaneen tun lafa moggaa lafa jirtu tanamu waraan keessa jabeeffachuuf irratti wal loluu jiru. Kobaanee sun fudhatanii jechuun ISIS naannoo sun nama dabruu dhoorteetiin waraan biyya alaa gargaarsa hedduullee argachuu dandeetti. Kurdish ammoo akka waraanni sun ittiin dabarre laftaan loluu jirti. Waraan Ameerikaalleen ardu qofa agaleetii jalqabee agarraate jechuun marroo shan ISIS dahoo isaanii keessatti. Barattooti Hong Kong karakkoo himachuuf hiriirbaan ammallee karaa cufaniitiin hiriiratti jiranii poolisiin biyyisuun ammoo qaanqee ibiddaa itti facaasanii jarkan bittinneessuu jiran. Barattooti tun akka siyaasaan biyyi isaanii jijjiiramuuf gaafachuu jiran karaa baanii karaallee cufan. Poolisiin dhibba hedduu ijoollee karaarra baafatteetiin manneen achuma ijaarrattachuu oltee buluu jirtu karaallee cufuu jirtu kana manneen isaanii diiganiitiin waan jarii barreeffate irraa tatarsaasaniitiin akka isaan achi kaan tolchuu jiran akka isaan ammoo karaan cufnu gaafachuu jiran. Poolisiin jarii kun hiriir ba'ullee karaa cufaatiin kun seermalee jechuun itti jira. Jarii hiriiraa kun sibiila gugurdaa fi dhagaachi karaa guureetiin teessoo mootummaa biyyisuunii keessatti hiriir guddaatti jira akka siyaasaan biyyi isaanii jijjiiramuuf gaafachuu jira. Pirezidaantii Yemen Abed Rabi Mansur Hadi rakkoo nami biyyi isaanii hiriira baay'ee faluuf jedheetiin ammallee muummee ministeera haaraa file dameen nagaa tokkummaa mootummoota tunin hojii dansaa jechuun fudhate filiitiin tun jechuun. Namii Yemen hagijii hedduuti asitti iyyuu akkanuma hiriira baay'eetiin rakkin himachuu jira. Namii haaraa kalee filan kunilleen kaalee bahaati durii tokkummaa mootummoota ambaasaaddar Yemeniiti ministeera zayitii biyyi isaaniillee ta'eetiin hojjate. Milishootuun mootummaa Yemenii hadhuu jiran ammoo filamuu nam kanaatti guddoo gammadan. Namni pirezidaantiin kun torbaan dabre file hojii dideetiin fudhachuu dide oduu namaaf qabtanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan hoogganoota addunyaa waliin wal ga'anii jiran. Garee isaanii kan eegumsa fayyaa uummataaf nageenya biyyoolessaa biraas attamiin biyya keessaaf sadarkaa addunyaatti faca'ina dhukkuba eboolaa dura dhaabbachuuf tattaaffiin akka godhamu ilaalchise ibsi kennameefii jira. Aangaa'onni eegumsa fayyaa Yuunaayitid Isteetsi haala daariqa eboolaa ittiin ittisuun danda'amu ilaalchise mala haaraa itti yaadaa jiran jechuudhaan Viiktor Beyaatii gabaasee jira. Pirezidaant Obaamaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota baankii muun waliin telefoonaan dubbachuudhaan bakka dhibeen eboolaa madde Afrikaa dhihaa keessaa faca'ina isaa dhaabsisuuf cichatti dabalaaf gargaarsa hatattamaa gamas akka ga'u isa jedhu irratti walii galanii jiran. Gita isaanii kan Faransaay Fransuwe Olaandee waliinis faca'ina eboolaa dhaabsisuu akkasumas keellaalee wal'aansaa Afrikaa dhihaa keessatti hundeessuuf imaltoota qorachuu ilaalchisee mari'ataniiru. Nama lammataa eboolaan qabame as Yuunaayitid Isteetsi keessaa narsiin kutaa Daalas Teeksaas haala isheef akkaataa daariqa dhukkuba kanaa itti qaban ilaalchisees ibsi kennameefii jira. Narsiin kun kan umriin 26 Nina Faam kan jedhamtu si'a ta'u lammii Laayibeeriyaa Toomaas Eeriik Daankan kan dhibee kanaan qabame Hospitala Presbyterian kan Dallas, Texas keessatti torban darbe du'aan boqoteef kunuunsa gochaa turte. Daayirektarri waaltaa to'annoof ittisaa United States Tom Frieden tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin narsiin kun dhibee kanaan qabamuun haalawwan jiran haga tokko jijjiireeraa jedhu.
It doesn't change the fact that we know how Ebola spreads. It doesn't change the fact that it's possible.
Akka Ebolaan namatti hin dabru ka duruu nubeennu kaane nurraan jijjiiru. Ebola malumaan itti wallaa nuu malanii yaadi jennulle nurra hin jijjiiru. Akka dhibi boolaa itti to'ataniin waan dhibisa kanallee ittiin dubbatan irra deebine ilaaluu malle. Maal jennaan Ebolaan waan itti callisan hin qabu. Diqqa jedhanii waan tuffatanillee hin qabu.
Namoonni 48 kanneen daan kan waliin kallattiin wal qunnaman mallattoon dhibee kanaarratti hin argamne. Narsiisaa waliin namni kallattiin wal qunname tokko garuu qoratamaa jiraa jedhan Frieden. Associated Press akka gabaasetti lammi Laayibeeriyaa hospitaala Teeksaas keessatti du'aan boqoteef kunuunsa gochuu keessatti hojjettoota 70 hirmaatan. Namoonni kunis hordoffiin godhamaafii kan jiru ta'uu Frieden ibsaniiru. Namoota dhibee kanaan qabamuun isaanii shakkamu qorannaan sirriitti geggeeffamaafii kan jiru ta'uu daayirektarichi CDC ibsanii daddarbuu dhukkuba kanaa dhaabsisuufis tarkaanfii ijoodhaa jedhan.
We look at what happens before people go into isolation, what happens in isolation, and what happens when they come out of isolation.
Yo hojjettooti fayyaa dhibi kan irratti argani kophaatti baafamani maan akka jedhanillee hin hubenna. Yoo jari'achi baay'ee maan nami akka jedhullee hin hubenna. Keessumattuu yoo mi'i isaan naqatan sun tuqanillee dhibi kun akkamiin namatti akka dabru waan beekaniifi kanallee maan akka jedhan hin hubenna.
Kutaa namoonni moggaatti qoodamanii jiran keessatti ogeessonni kunuunsa kennan ennaa achii ba'an attamiin of eeggannoo gochuun akka irra jiru qajeelfamni haaraan hojiirra ooleera leenjiinis kennamaa jira jedhan Frieden. Dhibeen Ebolaatti dabalaa United States keessatti argamuu mala ka jedhan Frieden hospitaalonni namoota 73 dura gara Giinii, Laayibeeriyaa fi Seeraaliyoonitti imalanii deebi'an sirriitti qoratamuu qabu jedhan. Aangaa'onni United States dilbata darbe namoota biyyootii kana sadan irraa karaa buufata xayyaaraa Niyuyoork JFK asseenan irratti qorannaa geggeessanii jiran. Namoonni 91 achii kan dhufan si'a ta'u tokkoon isaanii iyyuu ho'inni qaamaa irratti hin argamne. Kanneen keessaa namoota 5 irratti qorannaan itti dabalaa kan geggeeffame si'a ta'u dhibee Ebolaaf kan hin saaxilamne ta'uun garuu beekamee jira. Kamisa dhuftummoo qorannaan wal fakkaatu buufataalee xayyaaraa Waashingtan Daalaas, Niyuyoork, Chicaagoof Atlaantaatti geggeeffamuuf jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 ta'eera. As nu biraa immoo waaree booda 1:43 wallee kanattaan gara sagantaa keenyaa feetce.
Sol barbanu malif wala na jalti annani wajinu lana wai
Sirabari kwatu wajin tabanna bala bakani sawani marabanna wai
Sol barbanu malif wala na jalti annani wajinu lana wai
Yo haye la kibra mo tuyo kana na dufa Yo haye la uba na mo ma kanda
Jambo jote walle saf nigalate fannad agge fatu ta Kenya robi romara kadiatu dure demokrasi bor agahu ndagatina. Waayum mata oromo kanabek tulat. Jimata darbe galgala jachun onkolole sakur anbara kumala maaf kur afur kitab niharan. Barreessaa beekamaa obbo Tasfaayee Gabraabiin qophaa'e eebbifamee jira. Barreessaan kun seenaa Oromoota barreessuun beekamu jaallannee haasofsiise.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti dhalatee guddachuu isaa akka dubbatu obbo Tasfaayee Gabraab hanga barumsa sadarkaa lammaffaatti achuma magaalaa Bishooftuu keessatti barachuu isaa dubbata. Angosa Oromoo irraa kanan dhaladhe ta'uu baadhus jedha Tasfaayeen.
የተወለድንበት ያደግንበት አካባቢ የኦሮሞ ህዝብ እንደመሆኑ ባህሉ ባህሌ ነው ማለት
ይችላል። ያለኔ ከጉደኔ ኡመተ ኦሮሞ ግዱት ዋንተ ፋዳን ኦሮሞ አዳኮት ጀቹ ነንደንዳ አጀደ ሆጂ ጋዜጠ ሱማት ገንሴኔ ቦዳ ጋፊን ኦሮሚያ ሃለ ጉዳን ካዋንቱ ሬብጀች ዋይ ኦሮሞ በረሱፍ ከነካካሴ ነጥፈካታ ጀዳ ቦተስፋዬ ገብረአብ ጋዜጠሳ ተውዳን አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ወጅን ወጋ ኩደሸን ሆጀታ አከቱሬፊ የሮሰነ ትጋፈተማ ኩታ ፕሬሲ አከቱሬስ ዱበቴር ቦደስ ጋዜጣፍ በሩ ፎይታ ጀደሙ ቆጴሳ አከቱሬ ተኡከ ዱበቱ ተስፋዬ ገብረአብ ሳምቦደ ኪታበ የቡርቃ ዝምታ ጀዱ በረሱ ኮቲፍ ዋን ወልደምኔፍ ጀቻ ሃሪ ሮንቀቡ ሳንራ አዳንጭቴ ጀዳ ኦቦ ተስፋዬ ገብረአብ ሀገ አማት ክታቦተ ተርበ ኦፊሳ ከበረሴ ወተው እሰሰደት ተፋሞ ነሞተወጅን ጋሬዳን በረሱ ሳዱበቴር
ያልተመለሰው ባቦሩ የሚለው መጽሐፍ በጀመሪያን ይጻፍኩት በመከተል የቡርቃ ዝምታ የሚል ጽፍ ያለው በኋላ
ኪታበ ያልተመለሰ ባቡር ጀደሙ ጀልቀባን በረሴ እን ለመታ የቡርቃ ዝምታ ጀደማ ከነን በረስ ሰደፋን የብሾፍቱ ቆሪጦች ጀደም ሳምቦድ ያደኖ ጋዜጠስቻ ከነን ጀዳን ሳዲ በረሴራ ኩኖ አማሞ ኪታበ የጀሚላናት ጀዱ ኤቢሲ ሴጅራ ጀደር ኪታበ ተራራዎችን ያነቃነቀ ትውልድ ጀደሙ ገሩ ነሞታ ቢሮ ወጅን ጉርሙን ዮካን ገሬን በረሱ ሳዱበታ ቀብዬ ኪታበ ሳከሳ ተኮ የሙይብስ
የቡርቃ ዝምታ ያተኮረው ሀወኒ ዋቆና አኖሌ ዋቆ የተባሉ ሁለት ወጣቶች በአርሲ አካባቢ
የቡርቃ ዝምታ ክታምኒ ጀደሙ ካንኒ ፉሌ ፈቴ ደርገጎተ ናኖ አርሲ ትደለተን ሀወኒ ዋቆ ፊ አኖሌ ዋቆ ጀደመን ይረት ቱሬ አኖሌ ከሰቲ ፍጥን ሰበረምኒ ሊቆሮሞ ተረት ደቀበ ሰነከ ሰቲ ደለተኒ ጉደተን ሴናን ሳኒ ሰከነይብሳ ጀደር ወሉማ ገለ ኪታምኒ ኩን ሴና ዱለ ወራና ሲያሳ ፊ ሴና ኡመተ ኦሮሞ ረት ፉሌ ፈቴዳ ጀዱ ኦቦ ተስፋዬን ኪታምኒ ሳኒ ሃራን የጀሚላናት ጀደም ጅማተ ደርብ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰቴ ቢሲሰን
የጀሚላናት 35 ታሪኮች ያለበት መጽሐፍ ነው።
ኪታምኒ የጀሚላናት ጀደም ኩን ሴና ሶዶሚ ሸን ኦፍ ከሳ ቀባ ሴና ዱጋ አሶሶ መገገባቦ አዳዳፊ ሴና ዱንፋ ኦፍ ከሳ ቀባ ጀደን ጀሚላኔኙ ሃርሜን ሼዎ ማልቱረን ሰጀዱፍ ከነን ኪታበ ሰነ ዱብሰን ዴቢ ጋሪ ከሳ አርገቱ ከጀደን ኦቦ ተስፋዬን ሴና ሀደ ጀሚላ ኤሳ አካርገተን ናይፍሰን
ደርግ ወድቆ ወያኔ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ቤተ መንግስቱ አካባቢ የመግባት የመውጣት ሰነድ
ደርግን ኩፌ ወያኔን ፍንፍኔ የሮቶ አቴቲ መሰራ ሞቱማ ሴኑፍ በውፍ አከሱመስ ገልሜ ሊያዳ አዳ ዱብሱፍ ጨራን ቀበንቱሬ ገልሜ ሀርሜ ጀሚላ ከነስ አቺን አርገጤ የሮዴ ራፍና አርከቱሬ አመገሩ በሬሱ ደንደኤ ራጀደን ኪታበ ኦቦ ተስፋዬን በረሰን ከነን ኢትገመደና ኩመጅራን ሴና ስሪሚቲ ጀቹዳን ካንፋልማኒስ ንጅራን
እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የቡርቃ ዝምታ ላይ ዋና ገጸ ባህሪያትን ኦሮሞ በማድረጌ ያልተደሰቱ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም
የሮጃል ቀባፍ ኪታበ የቡርቃ ዝምታ ጀዱረት ነምፈኪ ወኒ ኢጆ ካንኔንታን ኦሮሞ ጎቹ ኮቲ ነሞኒን ገመን ንጅሩ ሰበቢንሳስ መቃፋን ኦሮሞ መጋፈመን ነምፈኪ ወን ኢጆ ታአኒ ሂምቤካን ተውስ ደንደው ጀዴ ሆግ በሩን ኢትዮጵያ ከሳያዱ ጀደኒሩ አንገሩ ፋላ ከናዋነ ነጀዴብ ጀቸ ነሞኒ ከነጎቹ እንኮ ሳናሲሴ በረፈመኮ ሞርሙ ያዱ ጀደን ሴና ዱበተመስ ሃሉ ፈዲያ ከቀበ ሙልሳ ጀደን ፍጢንሲያኖሌ አሶሶማሚቲ ዱጋዳ ከጀዱ ኦቦ ተስፋዬ ገብረአብ ከነበረሱ እንኮ ሃማ ሂንቀቡ ገሩ ማሊፍ በረፈመ ጀቹዳን ሞርሙ ጀደኒሩ ሴናን ኩን ዱጋሚቲ ጀቹ ቶንታኔ ሴና ደርበ ካሱን ማሊፍ በርባችሲ ጀቹዳን ጋፈቱ ወልቲነ መቡሳ ጀቹዳን ሶዳ ሳንዱበተን ነንደጋ ጀደን ሴናን ኡመተ ኦሮሞ ሰደርካዳ ሎታ አከኮቲን በረፈመ ዋን ኡሙሚቲ ታውስ በረሱ ቲንፉፋ ጀቹዳን ዱበቴራ ኦቦ ተስፋዬ ገብረአብ ዲኛ ከነማን ጉዶታ ፊከነኒ ሆገና ዋሳ ኦሮሞ መጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ፍናኖሼ በከቡአን ለፋርገመኒት አፌራሜ ቱሬ ማሊፍ
የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆች በሞጋሳ ባህል መሰረት ኦሮሞ ይሆናሉ። ኦሮሞ ሲሆኑ ደግሞ ስም ይሰጣቸዋል።
ከነን ህሪዮ ተኦሮሞ ታን አካአዳ ኦሮሞ ከሞጋሳት ኦሮሞ ታኒ ሳምቦዳ መቃ ኦሮሞ ሞጋሱፍ ዲመጉዳን መቃኮ ጅጅሮ ዶንታኔ አከ አዳ ሞጋሳት ኢልሞ ኦሮሞ ተኡኮቲ ጀዴራ ኦሮሞን ፍራሆራቴ መቃ ሞጋሴ ካኖፊ ጉደቹን አናረቲ ከጀልቀበ ሜሚቲ ከጀድ ኦቦ ተስፋዬ ገብረአብ
በዛ መሰረት ገዳ የሚል ስም ባክብሮት ተሰጥቶኛል። እኔም ተቀብያለሁ።
አከካናን መቃ ገዳ ጀዱ ከበጃን ናከነ ሜጅራ አንስ መጤራ ጀዴር ዱመረት ኦቦ ተስፋዬ ገብረአብ ሁበቺ ሰከነኒን ኪታበ በረሱን ምርጋ ቢተተኒ ዱብሱኒ ሰከሱመ ምርጋ ገሩ ማሊፍ በረፈመ ጀደኒ ሞርሙን አባሩን ቀሮማ ዮካን አመዩማ ዳቡ አገርሲ ሳጀቹዳን ኢብሰሳኒ ጡሙረኒሩ ስርነ ኤባ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ኪታበ ሃራ የጀሚላና ጀደሙረት ነሞታርገማን ከሳ ከያደኑ ከነንጅሩ
አኒ ሀብታሙ ዱጎቲ ክታበ ተስፋዬ ገብረአብ ዮካን ገዳ ገብረአብ ለመዱብሴራ ክታብን ቶኮ የቡርቃ ዝምታ ሰጀዱ እን ለመፋሞ የጋዜጠኛው መስታወሻ ሰጀዱ እሳ ሰደፋ ሲ ዱብሱፊ ቢቴው ፈርካን ቀባ ክታበ ሳ አደከንን ጎዱ ሴና ኦሮሞ ዳ ዱበቹ ሳቲፊ ጭንቁርሳ ኦሮሞ ራ በሮ ተዴራ ዳፍ ስርኖታ ድዳረቲ ጋአኒ ሙሊሴ ባሱንሳ ተበቶ ተጉርጉዶ ዮካን ካራክተሪ ጉርጉዶ ፍከሳ ቀባቹሳ ባይ አደጎዳ ከምብራ ኦጂሳ አደከን ጎዱ ፈረስቶን ኢትዮጵያ ይሮባዬ ሙዋይ ኦሮሞ ጥሬሰኒ ሀሰኡ ዮካን መቃሳ አከከ ኡምበርባደኒ ሴና ንሳኒ ሴና ዱመመታሳኒቲ ሴና ኦሮሞ ዱበቹ ኡምበርባደኒ ነምችኩኒ ቦል ለሰነ ዮካን ቃህወ ሰነ ጉቱ ደንደ ኤራ ጀቹደስ ኦግበሩ ኦሮሞ ቢየሰነ ከሰቲ ቢፋ ኦግበሩ ትንስ ቢፋ ሚት ኦግበሩ ትንስ ከንያቱ ጥናዳ ኢኒ ኦሮሞ አከጋሪት ሱራ ካሱዳን ኦሮሞን አከመተ ሴና ቀቡ ኡመተ አዳጋሪ ቀቡ ኡመተ ዋን ገጋሪ ቀቡ ፈከሴ ካሱንሳ ወሪካን አከተ ኦሮሞ ካአንራ አደ ኢሰጎዳ ጀደያዶ
ትግስት ገመን ጀደማ ከን ክታባ ተስፋይ ገብረአብ ከን ሞም ክታባ ገዳ ገብረአብ ቶክቺ ያልተመለሰው ባቡር ጀዳ ንብራን ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ከነከሳ ነሞ ተብራው ጅ በሬሴ ገሩ ቻፕተሪ ሙራሳ በሬሴ ቹዳ የቡርቃ ዝምታን ከምባየ ኦሮሞ ብረት ቤከሙ ፊ ሴናፊ አዳጅሩ ባሴ ጀቹዳ ንብራን ፍታ ከንጀዱ ወቺ ሰንስ ነሞ ታወጅን ወልት ከምበሬሴ የብሾፍቱ ቆሪጦች ከንጀዱ ሰለይዱ ቢሴራ ክታባ በሬዳ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ተቆሞ የደራሲው ማስተዋሻ ኢሳይሮ ደርቤ ጀቹዋን ከሴናን ጫልቱ አካ እንደ ሄለን ጀዱ ረቲ በሬፈሜፊ እንዱማ ሞሳማ የጀሚላ እናስ ጀዱ እቹዳ ተስፋይን አነደ ኢሳጎዱ ስታይል ኢሳቲ ስታይል ሮን ጀዱ ደራሲዳ ጋዜጠሰዳ በሬሰዳ ሰንደርቤስሞ አማተኮ ሂዝ አ ፖለቲካል ራይተር ጀቹዳ ኬሱማቱ ኢሹ ኦሮሞ ረት ከንበሬ ሱረት ከነደሰ ጎዱ ፈከኛ ፈማ አካ ወርካን ሀበሾን ጀደንቲ ኦሮሞ ወደፍ ሴናን ጅሬ በሬ ሰፊ ጅራ ካናፊ እሰጃላተኒ ሴናን ቻኒ በሬ ፈመን በኩ ጀደኒ which is ዱጋራ ባይ ፈኮ ከንተ ጀቹ ኦሮሞ ሴናን ኦሮሞ በሬ ፈሜራ ሰንዱረስ ኦሮሞ ዳንስ alattoota biraatiinis barreeffameera. Kansaa kan adda godhu tokko amaariffaan barreessuu isaati. Lammata immoo amaariffaan barreessuu duwwaa odoon ta'in inni dhalatee guddate Oromiyaa irratti bishooftuu irratti ijoolleen eenyus ta'e kan Oromoon taane kan Oromiyaa irratti dhalatee guddatu baay'een waa'ee Oromoon beeku. Inni garuu san darbee aadaa Oromoo keessa seenee anthropologisti jechuu dandeecha karaa tokkoon sirriitti beeka burqaa zimataa irratti ni beeke akkaataa itti Oromoon eebbisu akkaataa bulmaatii oltii Oromoo kaaraakteroonni ni biildi godhe kan gaariis kan jabina qabus pikcharii hundumaa jechuun orraa hundi godhe haa ta'u immoo sanirratti artistik karaa ta'een barreessuu isaatu adda isa godha namni hundatu dubbisuu danda'a jechuudha. Snap boring guddaa miti amma kitaaba haaraan kun peejii 200 wayii. Peejii 200 ol kana keessatti seenaa biyya sanii Itoophiyaa in jeneraali fi sooshiyoo poolitikal Itoophiyaa fi Oromoo walitti qaban kana namoonni dhageenye nama dhagee hin beekneef isa snapshot gabaabsee barreeffama irratti dandeetti qabu fayyadamee saniin barreessa jechuudha. Santa adda isa godha.
Keessummoota keenya mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf bilbiluun irratti hirmaadha. Iimeeyilii yoo nuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya irrattis hirmaachuudhaan yaada keessan nu hiruu dandeessan. Telefoonni keenya tolaa 2255992 extension 13 jechuun dagatina.
Hayyalamma ta'uu duur deebi'a sanitti hima. Dhukkubii qorsii hin qabne Ebolaan Afrikaa dhihaatti nama fixee addunyaa sodaa ta'uu jiru kan agamma beekanitti nama 4,000 caalu fixe. Akka WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti ammoo namni Ebolaan dhumate ka jedhan caala harka 100 dabaluu danda'a. Biyyooti akka Laabeeriyaa, Giinii fi Siraaliyoon fa'aa kan armaan duratti dhiba haganaa keessatti nama haganaa dhiba kanaan qabam jedhan kan hagas iyyuu caaluu danda'anii jedha. Namni Ebolaan naannoo sana keessa dhumate gammaatti 4,447 namni dhukkuba kanarratti argan ammoo 1,809. Narsiin Ameerikaa kan nama Ebolaa qabu Laayibeeriyaa dhufeeti na kimte wal'aantee dhibeessiitti dabarkaan ammisiyyuu wal'aanuu ni jiran. Namni narsii tanaa dhiigi kenne dooktarii armaan duratti dhiba Ebolaa irra fayyee isaa waliin taa'isii waliin nama 3 dhiiga kan kennanii fi wal'aanuunitti jiran. Namni Suudaan kibbaa kaloola baqateetiin kaambii waraana tokkummaa mootummoota Bentuutti baafate kan achillee lolaa sodaateetiin baqachuu jira. Jarri kun gargaarsa akka dhabeetiin guddin rakkinni guddaa keessa jira. Wallaansii yookaan ammoo qarqaarsi gargaaraatiin addunyaan qarqaaruutti jirti. Mana murtii Afrikaa kibbaa atileetii biyyi isaanii jaalallee isaa galaafatu Oskaar Pistooriyoos namatti harkisaatti lubbuu dhabee jedhe murtii inni murkaan irratti namni yaadi garaagaraa kennuu jira. Dubbii caqasuu jiran keessaa tokko atileetiin kun gaafa jaalallee isaa galaafatu maatii isaa maatii warra soddaatiif $34,000 kenne maatiin ammoo irratti dideeka jedhan fa'a. Abbootii alangaatii fi abukaatooti Pistooriyoos mana murtii irratti wal falmuu jiran mana murtii ammoo yaadi isaanii caqasuu fi waan garaagaraa irratti yaadannoo qabachuun yaadi isaanii caqasuu jira. Pirezidaant Obaamaa abbootii waraan Ameerikaatiif itti gaafatamtootii hajaji waraan biyya alaa duula milishoota ISIS kan itti jiran irratti har'a Ameerikaa keessatti marii jiran akka oduu himaan itti gaafatama hajaji waraan Ameerikaa Jeneraal Maartin Deemsii jedhutti Koriidii Xiyyuura Handiriyu kan Waashingtan DC dhiyaatu biraatti ta'e kun milkaa'ina duula ICCTV milkaa'ina dhabuusa irratti waan gargaraatiin dubbachuu danda'a. Kor kanatti itti gaafatamtoota waraana biyyi 22 kaatarkiin keessa jirtullee dabale biyya gargaraatti keessatti mariitti jira. Gama kanneen ammoo waraana kurdishii fi waraanii ISIS magaalaa Kobaanee walirraa fudhachuuf waraan guddaa walitti jira. Mataan oduu kanum.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,905, 12,080, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.